Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, ցերեկային ծրագրում։ Հայաստանում Գերմանիայի նորանշանակ դեսպանը հավաստիացնում է եվրոպական կողմն անում է հնարավոր քայլերը Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացման նպատակով։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պարգևներ է հանձնել լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտածներին։
Ռազմահարինասիրական դաստիարակության մեջ իրենց ներդրումն ունեն։
Շատ բացասական երևույթ եմ գնահատում, դա արժե զրկում է եղեք պարգևների արժեքը և պարգևները տված անձանց բարգանիշի վրա շատ պատկանցի։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քաղաքացիական իրավունքներն ու ոստիկանության գործողությունների իրավաչափությունը կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Տավուշի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Տավուշի զինվորական կոմիսար Մովսես Գյուղի բնակիչ Դերենիկ Պապյանի սպանության դեպքի արթիվ 3:21-23:10-ին Բերդ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ պարանոցի շրջանում հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց են տեղափոխել Դերենիկ Պապյանին, նա արդեն մահացած է եղել ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության։ Տավուշի զինվորական կոմիսար Պապյանին Մովսես Գյուղի գյուղապետարանի վարչական շենքից 100 մետր հեռավոր վրա մահացու հրազենային վնասվածքը պատճառել է համագյուղացին։ Նախնական քննության տվյալներով Պապյանը դիտողություն է արել համագյուղացի ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող Մկրտումյանին, անվայել պահվածքի համար վերջինս վերցրել է որսորդական հրացանը և կրակել Պապյանի վրա։ Մկրտումյանը ձերբակալվել է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներին հանձնարարել է պաշտոնական Մինսկի հետ բանակցություններ վարել այդ երկրում ռուսական ավիաբազա տեղակայելու մասին համաձայնագիր ստորագրելու կապակցությամբ։ Երեկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստան-Բելարուս երկրորդ խորհրդաժողովի ժամանակ հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է վերջնել խոսակցություններին, թե իբր Բելարուսը մտադիր է որդեգրել արևմտյան կողմնորոշում։ Լուկաշենկոն ռուսական կողմի հետ հանդիպումը երեկ վարակել էր պայրական։ Անցած գիշեր Սլովենիայի ոստիկանությունը կիրառել է արցունքաբեր գազ միգրանտների դեմ, որոնք փորձել են Խորվաթիայից կրկին շարժվել դեպի հյուսի Շենգեն գոտի մտնելու նպատակով։ Մինչև Սլովենիան թույլատրել է երկիր մտնել առավելապես երեխաներ ունեցող ընտանիքների, միգրանտները փորձում են մտնել Սլովենիա կամ Հունգարիա։ Խորվաթիայի ոստիկանության ուղեկցությամբ միգրանտները կրկին Հունգարիային հասել գնացքով։ Հունգարիայի իշխանությունները դժգոհել են Խորվաթիայից, նշելով, թե այդ երկիրը մեջբերում խախտում է միջազգային օրենքները։ BBC-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Վեսնա Պուշիչն ասել է, որ իր երկիրը մարդասիրական մոտեցում է դրսևորում և ցանկապատ կառուցելը միջոց չի համարել։ Վեսնա Պուշիչը Եվրամիությանը կոչ արել համատեղ ջանքերով կարգավորել խնդիրը։ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում ձերբակալվել է 137 միգրանտ անվտանգության մարմինն, այդ որոշումը պատճառաբանել է ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարով։ Բուլղարիայի անվտանգության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հյուրատներում և հյուրանոցներում ձերբակալված սիրացի միգրանտներին պետք է հարցաքննեն։ Սեպտեմբերի սկզբին Բուլղարիայում ձերբակալվել էր 125 միգրանտ առանց ապաստան հայցելու սահման ապօրինի հատելու կասկածանքով։ Ոստիկանությունը հայտարարել է սահմանային հսկողության ուժեղացման նպատակով 1000 ծառայողի անցակետեր ուղարկելու մասին։ Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան 3 երեկոյան դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման համաներման կիրառման վերջնական պատիժը նշանակվել 4.5 տարվա ազատազրկումը։ Փողերի յուրացման մեջ մեղադրվող Ուգուլավանը սվրացական աղբյուրների հնարավորություն չի ունեցել հանդես գալ վերջին խոսքով։ Նա պատրաստվում է դատավճիռը բողոքարկել վերաքննիչում, լրագրողների հետ զրույցում մեղադրել է նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին իր դեմ հետևողականորեն պայքարելու մեջ։ Ուգուլավայի փաստաբանը դատավճիռը որակել է իրավական դաշտից դուրս և վրեժ, բացատրել, որ իրավական հարթության մեջ չի կարող տեղավորվել 150 դատակոչված վկայի դեպքում 4 ժամում դատավճիռ կայացնելու փաստը։ Երեկ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մտերիմ Ուգուլավան ազատվել էր նախնական կալանքից։ Դատարանը հակասահմանադրական էր որակել անձին ավելի քան 9 ամիս նախնական կալանքի տակ պահելը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը Հայաստանում Գերմանիայի նորանշանակ դեսպանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում անդրադարձել է Հայաստան-Եվրամիություն նոր հարաբերությունների կերտման ներկապուլին եւ հավաստիացրել, որ եվրոպական կողմը գործադրում է բոլոր ջանքերը գործընթացն արագացնելու նպատակով։ Դեսպանի հետ զրուցել է Ռուզան Գիշյանը։
Արդեն մի քանի շաբաթ պաշտոնավարող Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Միթիաս Քիսլերին այսօր հարց ուղեցինք, ինչպես կգնահատեք Հայաստան-Եվրամիություն ներկա հարաբերությունները։ Հիշեցնենք, Եվրոպական միության պատվիրակության նորանշանակ ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին 3 նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումների ժամանակ հույս է հայտնել, որ առաջիկայում կմեկնարկեն Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները։
Բոլորը տեղյակ են այն որոշումից, որ Հայաստանն ընդունեց 2013-ի սեպտեմբերին։ Դա որոշում էր ընդունված ձերկարավորության եւ պատասխանատու անձանց կողմից։ Բայց դեպի Եվրոպական միություն տանող դռներն իհարկե Հայաստանի համար փակ չեն։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք բոլոր հնարավորությունները մեր հարաբերություններն ավելի սերտ դարձնելու համար։ Հիմա նոր համաձայնագրի պատրաստման գործընթաց է գնում, եւ ես համոզված եմ, որ այն կարող է լավ հիմք հանդիսանալ հետագա համաձայնությունների ձեռքբերման համար։
Be a good basis for further cooperation.
Դեսպանը սակայն դժվարացավ պատասխանել այն հարցին, արդյոք նոր փաստաթուղթը հնարավոր կլինի ստորագրել այս տարի։
Ես չեմ կարող կանխագուշակել ապագան։ Միայն գիտեմ, որ Եվրամիության կողմից արվում է հնարավորը այս հարցում առաջընթաց դրանցելու համար։ Գերմանիան, որպես Եվրամիության անդամ շահագրգիռ է, որպեսզի փաստաթղթի ստորագրումն իրականանա որքան հնարավոր է շուտ, բայց դժվարանում եմ ասել, թե նոր համաձայնություն ձեռքբերելու համար որքան ժամանակ
կպահանջվի։
Դեսպան Միթիաս Քիսլերը նաև անդրադարձավ մերձավոր արևելքից Եվրոպա ներթափանցող փախստականների խնդրին։ Հիշեցնենք, այն բանից հետո, երբ Խորվաթիան, ինչպես եւ Հունգարիան իրենց սահմաններին խիստ վերահսկողություն սահմանեցին, այդ տարածքներում կուտակված հազարավոր փախստականներն այլևս չեն կարողանում Բալկաններից հյուսի շարժվել։ Եվրամիության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարները Բրյուսելում տեղի ունեցած արտահերթ հանդիպման ընթացքում հիշեցնենք, չկարողացան համաձայնության գալ փախստականներին ընդունելու չափաբաժինների շուրջ։
Մենք սպասում ենք, որ այս տարի Գերմանիա կժամանի մոտ 800 000 փախստական։ Գերմանիայի բնակչությունը նրանց ընդունում է մեծ պատրաստակամությամբ, հատկապես նրանց, ովքեր ժամանում են պատերազմական գոտիներից, օրինակ Սիրիայից։ Մենք անում ենք հնարավորը միգրանտներին կացարաններով ապահովելու հարցում։ Միաժամանակ մենք պնդում ենք, որ այս խնդրում պատասխանատվություն իր վրա վերցնի ամբողջ Եվրոպական միությունը։ Գերմանիան չի կարող հարցը միայնակ լուծել։ Մենք հուսով ենք, որ կլինի միասնական Եվրոպական նախաձեռնողականություն և ստրատեգիա այս մարտահրավերին դիմակայելու համար։
Joint European initiative or joint European strategy to cope with this real challenge.
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հանրային քննարկումներից քաջածանոտ իբրև խորհրդանշական կերպար Սաքուլիկ բարի վկայակոչումը բավարար է կրահելու հաջորդ ռեպորտաժի բովանդակությունը։ Երևանի քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի հանրահայտ աղմկահարույց ատենախոսության օրը լրատվամիջոցների աշխատանքը խոչընդոտելու յուրօրինակ ջանքերով հայտնի դարձած անձանց այսօր պարգևատրել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պարգևատրվողները լրատվամիջոցների առաջին էջերին էին հանուն Տարոն Մարգարյանի ժողովրդավարական արժեքները ոտնատակ տալու մեղադրանքներով, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր Վազգեն Սարգսյան և Ծովակալ Իսակով մեդալներով պարգևատրեց Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի պրոռեկտոր Սևակ Խաչատրյանին ու նույն բուհի ուսխորհրդի նախագահ Սերգեյ Խարացյանին, ովքեր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական աշխատության պաշտպանության օրը խոչընդոտում էին լրագրողների աշխատանքը և հրահանգներ տալիս լրագրողներին վիրավորող ու ծաղրող երիտասարդներին։ Պարգևների հանձնման այսօրվա արարողությունը շատ հանդիսավոր էր։ Պարգևատրվածները, այդ թվում երիտասարդ և հանրապետական կուսակցության անդամ պրոռեկտորն ու ուսխորհրդի նախագահը, հերթով մոտենում էին նախարարին ու ստանում մեդալները։
Ուսանողական խորհրդի նախագահ, ռեկտորի խորհրդական Սեյրան Օհանյանը
2013-ի դեկտեմբերի 26-ին տնտեսագիտական համալսարանում իրարանցում էր։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը իր գիտական աշխատանքի պաշտպանությանն էր։ Բազմաթիվ լրագրողներ ցանկանում էին ներկա լինել պաշտպանությանը, որպեսզի հանրությանը տեղեկացնեն, թե գիտության մեջ ինչ նոր խոսք է ասում Երևանի քաղաքագլուխը։ Սակայն բուհի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը, ով Տարոն Մարգարյանի գիտական ղեկավարն էր, անձամբ կոպտորեն արգելեց որևէ լրագրողի ներկա գտնվել գիտական թեզի պաշտպանությանը, թեև ԲՕՀ-ի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը լրագրողներին հայտարարել էր, որ չկա որևէ իրավական ակտ, որտեղ նշված է, թե հրապարակային ատենախոսության պաշտպանությանը ով պետք է ներկա գտնվի, իսկ ով ոչ։ Ի վերջո, երբ լրագրողները փորձել էին այնուամենայնիվ մուտք գործել դահլիճ, մի խումբ երիտասարդներ Սևակ Խաչատրյանի ու Սերգեյ Խարացյանի հրահանգով ուղղակի արգելեցին այդ անել, վիրավորելով այդ թվում կին լրագրողներին։ Դեպքի հաջորդ օրը տնտեսագիտականի ուսխորհուրդը հայտարարություն տարածեց, թե որոշ ուսանողներ տրվել են բուհ եկած որոշ անձանց սադրանքներին, ինչի արդյունքում բուհի ներսում երկուստեք հնչել են համալսարանական միջավայրին ոչ հարիր արտահայտություններ։ Տեղի ունեցած անգամ քննեց ոստիկանությունը և գտավ, որ լրագրողների աշխատանքը որևէ մեկը չի խոչընդոտել։ Այնինչ տեղի էր ունեցել Տարոն Մարգարյանի գիտական աշխատանքի պաշտպանության օրը, լրագրողները այսօր հիշեցրեցին նախարար Օհանյանին և տվեցին մեկ հարց. Ինչու որոշեց այդ անձանց պարգևատրել։
Բոլոր այսօրվա պարգևատրողները համապատասխան աշխատանք են կատարել բանակ հասարակություն կապի, բանակ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կապի շրջանակներում և նաև ռազմահարինասիրական դաստիարակության մեջ իրենց ներդրումն ունեն։ Ինչ իրենք նախկինում են կատարել, ես չգիտեմ և չեմ ուզում իմանալ, այսօր նրանք աշխատում են և այն պարգևատրումները, որ ես կատարում եմ, մանրակրկիտ նայում եմ, հետո հրամանները ստորագրում։
Իսկ ճշտել եք ծառայել էր Սևակը։
Ես պատասխանեցի արդեն։
Չի ծառայել։
Պատասխանեցի արդեն։
Բուհի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը կարծես թե վրդովված էր Օհանյանին ուղված լրագրողների հարցերից։
Ուրեմն իրենք տարեկան 5-6 զորամաս են այցելում, մնում են այնտեղ, նվիրատվություններ, այցելություններ, ասենք նաև աղջիկները, ինչ պետք է անի ուսանողը, ինչ պետք է անի բանակի համար, անում է այն ինչ որ հնարավոր է, գիրք են գրել մեր զոհված ազատամարտիկների մասին, ֆիլմ են նկարել, Սևակ Խաչատրյանը եղել է ուսխորհրդի նախագահ, իսկ ուսխորհուրդը ամբողջ այդ կազմակերպչական աշխատանքները ինքն է անում։
Լրագրող Հայկ Գևորգյանը այդ օրը նույնպես եղել է տնտեսագիտական համալսարանում, նա այսպես արձագանքեց այսօրվա պարգևատրմանը։
Շատ բացասական երևույթ եմ գնահատում, դա արժեզրկում է եւ այդ պարգևների արժեքը եւ այդ պարգևները տված անձանց վարկանիշի վրա շատ վատ կազմի, իրենց թվում է թե մարդիկ դրանք չեն նկատում, չեն հիշում, բայց դա այդպես չի։ Բայց մյուս կողմից, եթե տեսնենք, թե ովքեր են մինչև այդ ստացել նման պարգևներ, կարելի ասել, որ սա սովորական երևույթ է արդեն Հայաստանում, ցավոք սրտի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առանձնակի հետաքրքրությունը ներկայացնում նաև այն հարցը, թե ինչ հետևություններ են անում իրավապահ մարմինները քննադատության արժանացած գործողություններից հետո։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող Անդրեաս Ղուկասյանը, գնահատելով սեպտեմբերի 12-ին Բաղրամյան պողոտան ոչ թալանի ցուցարարներից ազատելու գործողությունները, ասել է. «Մեջբերում եմ. Տեսանք, որ ոստիկանությունը հաշվի առավ հունիսի 22-ի և 23-ի բաց թողումները և մատուցեց նոր էլեմենտներ, ներկայացավ ավելի պատրաստված այդ ամենի ժամանակ. Ոստիկանությունը ձեռք բերեց ավելի մեծ արդյունք, քան ցուցարարները», մեջբերման ավարտը։ Իրոք այդպես է։ Այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Հովհաննես Քոչարյանի եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ներկայացուցիչ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանի հետ։ Պարոն Ռևազյան, հենց այս շաբաթ ձեր կազմակերպությունը հրապարակեց զեկույցը 2014-ին եւ 15-ին իրականացված խաղաղ հավաքների դիտորդության արդյունքների հիման վրա, եւ ես տեղյակ եմ, որ դուք նաեւ դիտարկել եք Բաղրամյան պողոտայում վերջին գործողությունները։ Իրոք համաձայն եք, որ ոստիկանությունը այս անգամ ավելի պատրաստված եւ ավելի արեստավարժ է գործել։
Ես դա կդիտեի համեմատության մեջ, կուզեի համատեղ հունիսի 23-ի հավաքի հետ, ինչտեղ որ եւ այն ժամանակ ոստիկանությունը ավելի կոպիտ գտնվեց եւ անհամաչափ ուշ կիրառեց։ Այս դեպքում կարծես ավելի զսպած էր ոստիկանությունը գործում, ավելի գրագետ էր գործում, այնուամենայնիվ մեր դիտորդի մի քանի խնդիրներ արձանագրել է, օրինակ մարդիկ են ձերբակալվել, ովքեր չէին մասնակցել հենց ճանապարհը բերման ենթարկվել, այնտեղ կա ձերբակալում եւ բերման ռեժիմներ, տարբեր ռեժիմներ կան, ովքեր որ գտնվել են մայթին եւ այդ ժամանակ իրենք նույնպես տարվել են ոստիկանություն, մի 4-5 հոգի երևի կլինեին, որ դա ծանագրվելա, ինչպես նաև ես հետը որպես հետագա գործողություն կուզեի նշել, որ էլի եղան հայտարարություններ անհամաչափ ուշ կիրառելու, բռնություն կիրառելու եւ այլն վերաբերյալ, եւ որքանով հայտնի այդ ուղղությամբ որևէ քննություն չտարվեց, պարզելու դես այդ հայտարարությունները համապատասխանում էին իրականությանը,
թե ոչ ներկայացրել չէ, բայց իրանք
կապ չունի, հրապարակային լրատվամիջոցով հայտարարություն արվել էր, դա պետք է քննության առնում։
Ես դրանք հիմա կմեջբերեմ, բայց ասում, որ հենց ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները իրենք համաձայն չեն այս պնդումներին, որ ոստիկանությունը ավելի պրոֆեսիոնալ է գործել։ Պարոն Քոչարյան, ես մեջբերում եմ անում մասնավորապես Մաքսիմ Սարգսյանի հարցազրույցից, որը լրագրողի հարցին, որ ավելի ոստիկանությունը որթեգրել է ցույցերը պրոֆեսիոնալ ձևով ցրելու մարտավարությունն, ասել էր, մենք այնտեղ որևէ պրոֆեսիոնալ բան չտեսանք, անգամ այն հայտարարությունը, որ ոստիկանությունը արել էր եւ փորձում էր ներկայացնել որպես իրավական հիմք, որևէ ձևով չէր առնչվում օրենքի հետ, նրանք ավելի շատ մարդկային հարթության վրա էին փորձել խնդիրը ներկայացնել, նշելով, թե դա խոչընդոտում է այլոց, բայց այստեղ նաև կա իրավունքի գերակայության խնդիրը։
Երկու բան առանձնացնենք մեկը մյուսից։ Առաջինը, արդյոք ոստիկանությունը կիրառեց նոր մարտավարություն հավաքտերը ցրելու ընթացքում։ Ոստիկանության այս մարտավարությունը ուղղակի առաջինն էր եւ իր գործիքը կազմում վերջինը չէր, որի պարագայում վիրավորված տերիտորիա կամ բացակայում է, կամ չի լինում, կգամլավազվում է, կամ չի լինում։ Եվ այս իմաստով ոստիկանության գործողությունը իրոք համաչափ էին եւ օրենքի տարին համապատասխան։ Ինչ վերաբերում է ունիսի 23-ի հետ համատության, այստեղ համատության եզեր այնուամենայնիվ կարծում եմ պետք է դնելու համար պետք է տեսնել այն իրավիճակը, որը ձևավորվել էր ունիսի 23-ին եւ ամսի 11-ին, դրանք տարբեր իրավիճակներ էին։
Որն է տարբերությունը։
Տարբերությունը նախ մասնակիցների թիվն էր, ագրեսիվության աստիճանը։
Նույնքան չէր մոտ 60 հոգի։
Ոչ, այնտեղ ունիսի 23-ին ավելի շատ մարդ էր մասնակցում հավաքներին եւ լարվածության մթնոլորտը ավելի բարձր էր եւ ոստիկանության հակազդեցությունը համարժեք էր այդ մթնոլորտին, պատահական չի, որ այդ օրը կիրառվեց ջրանետ։ Որևէ մեկի մտքով ոստիկանության սպառակազմից չէր անցնի անգամ ամսի 11-ին կիրառել ջրանետ հատուկ միջոցը, որտեղ դրա համար նախադրյալներ բոլորովին չկային։ Այսինքն ուժի կիրառման ինտենսիվությունը կամ հավաքը ծերել։
Բայց ջրանետները տեղում էին։
Կային, ուղղակի որպես նախապատրաստություն, որպես կանխարգելիչ միջոցառում, բայց դրանց կիրառման ինտեր նախադրյալներ չկային։ Այդ եթե նախադրյալները նայենք հարթության մեջ համապատասխան էին, որ կասեի, որ այո, միգուցե այստեղ նորություն կա։ Իրականում դրանք տարբեր իրավիճակներ էին։ Սա եմ ուզում ասել։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է իրավական հիմքերի, տեսեք, ինչ է ասում, ամեն անգամ շեշտում է, որ ոստիկանությունը ապօրինի ծրում է հավաքները։ Բոլոր նախաձեռնությունները, այս ընթացքում որ տեղի ունեցել, որոնք դրսևորվել են քաղաքական ակցիաներով, իրականացվում են քաղաքացիական աննազանդության հարթության վրա։ Ինչ նշանակում աննազանդություն։ Աննազանդությունը դա պետական իշխանական կարգադրագրերի անտեսումն է, օրենքները չկատարելը եւ դրան խախտելը։ Խաղեն, որովհետև բռնություններով չեն ուղեկցվում, բայց միևնույն է, դրանց իրականացման ժամանակ խախտվում է հասարակական կարգը եւ մեր քաղաքացիների, այլ քաղաքացիների իրավունքներն ազատությունները։ Երբ որ ոստիկանությունը ասում են դուք պարտավոր եք խաղաղ հավաքի ժամանակ աջակցել հավաքի մասնակիցներին, եթե այսպես փորձենք թարգմանել չակերտավորա, դա նշանակում է հետեւյալը, որ ոստիկանություն դուք պարտավոր եք աջակցել հասարակական կարգի խախտումներին եւ իրավախախտումներին ընդհանրապես։ բնակարան ոստիկանության նման պարտականություն չունի եւ ոստիկանության միջամտությունը միշտ օրենքի հիման վրա է, մասնավորապես հավաք տեղեկության մասին օրենքի 5-րդ 33 հոդվածների ուրեմն կոնտեքստում եւ խաղաղ հավաքի իրավունքով չի պաշտպանվում հասարակական կարգի խախտումները։
Ներողություն վկայակոչեց 5-րդ հոդվածը, հա, այս կապակցությամբ իրենք հայտարարություն են արել եւ հենց նույն 5-րդ հոդվածը մեջ բերել է, որի հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն այն դեպքում, երբ ժողովրդավարական հասարակությունում պետական անվտանգության եւ հասարակական կարգի պահպանումը, հանցագործությունների կանխումը, հանրության առողջության եւ բարոյականության այսօրեւ սահմանադրական իրավունքները գերակայում են հավաքի ազատության նկատմամբ։ Արդյոք այս դեպքում այդ
գերակայությունը կարելի է ես մեկ նախադասություն կարելի ավարտել, որը տեսեք, ցանկացած հավաք միջամտություն է քաղաքացիների այլ քաղաքացիների իրավունքներին, ցանկացած հավաք։ Պետությունը ուղղակի պետք է գործի իրավիճակին համարժեք, այսինքն հավաքի փաստը ինքնին, ապօրինի հավաքի փաստը ինքնին ուշ կիրառելու կամ հավաքը ցերու նախադրյալ չի, եւ պատահական չի, որ ոստիկանությունը ժամեր է տալիս հավաքի մասնակիցներին, որպեսզի նրանք կամավոր դադարեցնեն քաղաքացիական ազատության նախաձեռնությունները կամ ակցիաները։ Ինչու 6 ժամ, 7 ժամ, 8 ժամ, 1 օր, որպեսզի ամեն անգամ ոստիկանության միջապտություն լինի համաճապ եւ անձինք, ովքեր կազմակերպել են հավաք եւ նրա մասնակիցները, կարողանան իրենց կարծիքը արտահայտել։
Շատ լավ, խնդրեմ։
Ես կուզեի անդրադարձ կատարելի մասնավորապես նաեւ այն հանգամանքին, որ ոստիկանությունը պարտավոր չէ աջակցել, եթե հավաքը անօրինական է կամ իրազեկված չի, հա, կամ այդ կարգի խախտումը անցկացում։ Եվրոպական դատանը բազմաթիվ վճռներով, մասնավորապես Կրուկոն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով, արտահայտել այն դիրքորոշումը, որ եթե նույնիսկ հավաքը անցկացում է իրազեկման կանոնների խախտման, բայց մասնակիցները որևէ բռնի գործողություններ չեն կատարում, դա կրում է խաղաղ բնույթ, միևնույն է, պետությունը պետք է օժանդակի աջակցի այդ հավաքին, եթե այն չի վտանգում հասարակական անվտանգությունը։ Էլի հասարակական կարգ բառնել չի օգտագործում, այլ հասարակական անվտանգությունը։ Եվ մի այլ նախադեպերում մի հետ նաև ասում են, որ հնարավոր չի պատկերացնել զանգվածային միջոցառումը, որը չի խախտի այլ անձանց իրավունքները, չի ուղեկցվի աղմուկով, չի լինի ինչ-որ տարբեր, այսպես ասած, ունենա գերհարվեստական ինչ-որ այսպես ոճեր եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ ամեն ինչը պետք է նայել համաչափության տեսակյունից, որքանով է համաչափ այլ անձանց իրավունքների խախտումները եւ այդ տվյալ դեպքում հավաքի անցկացումը գերակա է արդյոք այլ անձանց իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։
Այդ տվյալ դեպքում Բաղրամյան պողոտայում բնականոն երթևեկությունը ինչով էր գերակա էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ կազմակերպված խաղաղ հավաքի ազատության նկատմամբ։
Ես ցանկանում էի շարունակել միտքս նաև հունիսի 23-ին անդրադարձի մասին, որ հիմնավորվեց, որ ջրցան կիրառելը կարծես օբյեկտիվորեն հիմնավորված էր, բայց ես ինքս տեսակետն ասեմ, որևէ հիմնավորում չկար, որովհետև առնվազն մասնակիցների կողմից պետք է լինեին ինչ-որ ագրեսիվ, ինչ-որ բռնության կոչեր անող կամ ինչ-որ նման բնույթի գործողություններ, որ հիմնավորված լիներ հանկարծ ջրցան մեքենայի օգտագործումը։ Եվ այստեղ հարց արդաչանում, ոստիկանությունը այդ պահին արդյոք փորձեց այլ ավելի մեղ մեթոդով այդ հավաքը ցրել, ենթադրենք։
Նրանք բազմիցս զգուշացրեցին։
Զգուշացնելը մի բան է, բայց գործողության դիմելը այլ ավելի, ինչպես ամսի 11-ին հա ցրեցին առանց ջրցանի, արդյոք փորձել են նման մեթոդով ավելի խաղաղ ձևով մասնակիցներին հերրասել, որ իրենք հակազդել են, ուժ են գործադրել, բռնություն են գործադրել, այդ տեսակ դա արդեն վերջին ստիպված ելքներ ջրցան օգտագործելու, միանշանակ արդարացված չի, եւ ասեմ ավելին, արդեն հստակորեն երևում է, որ մոտ 10 լրագրողներ այդ օրը բերման ենթարկվեցին ոստիկանությանը, բազմաթիվ դեպքեր են եղել բռնությունների, բայց միչե հիմա որը ոստիկան քրեական պատասխանատվություն
չունի։ 23-ի մասին է 11-ի հետ կապված։
Տեսեք, դա տարբեր բաների մասին է խոսում, պարոն Ռեվերզյան։ Դուք բերում եք վկայակոչումներ Մարտիրամտի եվրոպական դատարանի որոշումներից, որ եթե հավաք իրազեկված չի, պետությունը չի միջուր։
Հարգելի ունկնդիներ, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am եւ tvazatutyun.am կայքերում, իսկ ռադիո հաղորդումն ուղիղ եթերում կարող եք լսել երեկոյան 7-ին։ Իսկ այժմ մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Երեք Հայաստանի անկախության 24-րդ տարեդարձի առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Ուղերձն աչքի է ընկնում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները բնորոշող բավականին ընդգծված շեշտադրումներով։ Քերին, օրինակ, Հայաստանի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները գնահատում է աննախադեպ ուժեղ, վկայակոչելով ներդրումային հարաբերությունների խորացումը։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը շեշտադրում է Հայաստանին աջակցության մասին ոչ միայն զարգացման և ժողովրդավարական բարեփոխումների, այլ նաև անվտանգության հարցում։ Թերևս աննախադեպ կարելի է որակել այն, որ Քերին անկախության առիթով իր ուղերձում հիշատակում է միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում հայկական զորքերի մասնակցությունը, գրում է ժամանակ վրաթերթն ու շարունակում. Հայ-ռուսական իբր ռազմավարական հարաբերություններում շահերի աղաղակող հակադրության ֆոնին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը իրապես ներդաշնակ են, և սա պատմական ներկայի ժամանակահատվածում Հայաստանին թույլ է տալիս ակամա խուսափել աղետից, չնայած Հայաստանի պետական քաղաքականության ուղղակի աղետալի որոշումներին ու քայլերին։ Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ առաջարկում է իր աջակցությունը և գործընկերություն ակնկալում Հայաստանից, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ 168 ժամն արձագանքում է խորհրդարանում ընթացած սահմանադրական քննարկումներին, թերթգրում է. Երեք ազգային ժողովում իսկական բենեֆիս էր, կուսակցական բենեֆիս։ ՀՀԿ-ական падգամավորները իրար հերթ չտալով ու իրար գերազանցելով գովերքում էին սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծն ու այն ներկայացրած իշխանություններին։ Գովերքում էին առանձնակի պաթոսով, իրենց չխնայելով, ոչ թե պետության ու ժողովրդի համար, ինչպես ներկայացնում էին իրենց ելույթներում, այլ առաջին հերթին սեփական անձի ու մանդատի։ Փոփոխվող սահմանադրությամբ հանրապետականների միջև իսկական մրցավազք է սկսվել խորհրդարանական համամասնական ցուցակում տեղ ունենալու համար, ու արդեն այսօրվանից պատգամավորները մեկը մյուսին գերազանցելով Սերժ Սարգսյանին փորձում են ցույց տալ, որ հատկապես իրենք են առանձնակի դաժանությամբ պայքարել սահմանադրական փոփոխությունների անցկացման համար։ Սահմանադրական փոփոխությունները գուցե իսկապես հեղափոխական առաջընթաց կարող են ապահովել Հայաստանի համար, գուցե իսկապես նպաստելու են ժողովրդավարության զարգացմանը, բայց այն ձևը, որով իշխանության ներկայացիչները քարոզում են, մեղմասած հաճելի չէ, գրում է 168 ժամ թերթը։ Նույն թեման նաև հրապարակի ուշադրության կենտրոնում է, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ազգային ժողովը շարունակում է սահմանադրության բարեփոխումների քննարկումը։ Կրքերը երում են հայոց խորհրդարանում։ Բոլորն ուզում են ելույթ ունենալ, մասնակից դառնալ մեր պետության կյանքում ճակատագրական այս գործընթացին, իրենց այոն կամ ոչն այնքան բարձր ասել, որ շահառուներին լսելի լինի։ Եվ չնայած աղմուկը, հայհոյանքը, մեղադրանքները, անգրագիտությունը, քծնանքը շատ են, սակայն օրենսդիրներն ակնհայտորեն գոհ են քննարկումից։ Մի քանի ելույթներում հնչեց աննախադեպ քննարկում որակումը, թեև անկեղծ ասած կողքից լսողների համար ոչ քննարկումներ աննախադեպ, ոչ կարծիքներն էին էքսկլյուզիվ, ոչ էլ որևէ մեկն արտառոց բան ասաց։ Ամեն ինչ խորհրդարանում և երկրում ձևավորված իրողությունների, քաղաքական ուժերի հարաբերակցության շրջանակներում էր, գնահատում է հրապարակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրն ամփոփում է. 4-օր շարունակ ընդդիմադիրները սահմանադրական փոփոխությունները քննարկելու փոխարեն բավականին անճոռնի բարերով քլնգում էին նախագահին։ 4-օր նախագահի կողմնակիցները ի պատասխան նույնպիսի բարերով քլնգում էին քլնգողներին։ Երկուսի նպատակն էլ բնականաբար մանիպուլյացիան է՝ ժողովրդին հեղափոխելը կամ հակահեղափոխելը։ Չեմ կարծում, որ այդ փոխադարձ արձակումներից ուժերի փոխհարաբերությունը շեշտակի փոխվել է։ Նրանք, ում կյանքը անիծել է, և նրանք, ում կյանքը չի անիծել, մնացին իրենց կարծիքին։ Մարդիկ չեն փոխվի այդ խաղերից, անկախ նրանից, թե քանի հոգի կբարձրանա բարիկադներ, իսկ քանիսը կվերցնի 20,000-անոցը, պատկերավորում է առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթում կարդում ենք. Ընդամենը մի քանի տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունները մեծ ոգևորությամբ հայտարարում էին, թե իբր Հայաստանը շուտով կդառնա ձուկ արտահանող երկիր, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ Հայաստանի ձկնաբուծական ընկերություններն առավել քան խոցելի են։ Ժողովրդի հետ զրույցում ձկնաբուծությամբ զբաղվող հերթական ընկերության ղեկավարը տեղեկացրել է իրենց գործունեությունը դադարեցնելու մասին։ Հայաստանի Արմավիրի մարզի Զարթոն գյուղում գործող Արմավիտ ֆերմեր ընկերության տնօրեն Ազատ Հարությունյանը ժողովրդի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագրի թանկացումից հետո իրենք ստիպված են իրենց գործունեությունը դադարեցնել։ Մենք միանգամից փակվում ենք, ինչ կա չկա մաքրում ենք ու չենք աշխատելու, ցավով ժողովուրդ թերթին հայտնել է Հարությունյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության ամփոփ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։